vos borda la despedida, vos borda lo para verme. Vos borda la despedida que nada na vida verme. Ay la la, ay la la. Vaya dúas, el vaya unha dúcia e media. Ay la la, ay la la. Ay la la, la 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 la. Ay la 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 la. Ay la 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 la. Ay la 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 la. Ay la 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 la.
Abriron o disco con esta muñeira da despedida, pero en verdade o que estaban a facer era dicirlle hola e non adeus a aqueles que aínda non os coñecían. Radio COS existían antes da grabación do álbum que publicaron en maio do ano 2013. Era xa daquela o proxecto de Xurxo Fernández e Quique Peón, que durante anos percorreron o país enteiro recompilando a súa memoria, a nosa memoria musical e oral. Despois colleron as súas pandeiretas, subiron a escenarios de toda Europa para levar esa mesma música galega ali onde quixeran escoitar. Esta fin de semana pisan outro teatro máis, pero xogan na casa. Será este sábado no Teatro Rosalía de Castro da Coruña, nun concerto especial para celebrar en 10 anos de traxectoria. Quique Peón, bo día.
Hola, bo día.
Non sei se este aniversario marca algún fito, se o vedes como un punto de inflexión para algo ou simplemente era unha excusa tan boa como calquera outra para festexar coa xente.
Eu creo que si, sí, isto segundo é o que nosotros pensamos, que é un motivo estupendo para xuntarnos coa xente que ama a nosa música e disfrutar todos do concerto.
Ainda lembras como foi que naceu todo? Como coincidiste, Xurxo, e máis ti na idea de facer en esta radio?
Bueno, foi unha cousa, digamos, un pouco casual, non? Xurxo e eu cadrábamos moi ben cantando e tocando, e por tanto, pois, bueno, nos gustaba cantar de foliada xuntos, e gracias a, bueno, nunca hai casualidades, pero sí que podría ser, nos chamaron para un festival en Bruselas, que foi a nosa primeira actuación, nun festival que se chama Living Room, que se fai, bueno, pois nas casas de Bruselas, se adapta a casa das persoas e se fan pequenos concertos. E esta foi a nosa primeira actuación e a partir de aquí, pois bueno, todo foi un pouco rodado e veudado de alguna maneira.
Claro, vos empezastes, dicíamos, había tempo a facer este traballo, estas actuacións conxuntas, mas tardastes ou tomastes o voso tempo en gravar o disco. Por que esa demora?
Bueno, pues eu penso que principalmente porque para nosotros tocar e cantar é unha cousa natural, non era unha cousa de escenario, non? Aunque, bueno, por distintas maneiras, máis o que son máis bello, levado máis tempo subidos escenarios, nosotros o noso folclore e a nosa música e panderetas e tal é unha cousa para nosotros natural, nosotros nas festas é o que facemos, non? E disfrutamos da nosa propia cultura, non? Entón, bueno, pois pues, víamos como unha cousa natural. E, bueno, gracias a Pedro Lamas, que é un dos nosos músicos da banda, que dixo, bueno, vamos a ver, temos que facer algo, porque isto pincha moi ben e non facemos ningún traballo discográfico, isto hai que gravalo, ten que quedar e tal. E, bueno, a partir de aquí, efectivamente.
De algún modo, vos, tanto Xurxo e máis ti, que tendes esa traxectoria de andar documentando, de andar investigando e recuperando para que non se perda esa tradición toda, non podía ser que non documentasedes tamén o que despois conseguistes facer xuntos?
Claro, efectivamente, este foi o plantexamento. A verdad que foi moi moi ben, porque moi boa idea e que resultou moi ben, e a partir de aí, pues, bueno, tivemos moitos viaxes, fomos a moitos festivales, en fin, que estamos moi moi contentos.
Aparte, moitas viaxes, ti dicías, porque o voso traballo recolleu parabéns, por suposto, fora de Galicia tamén. Houbo publicacións na prensa inglesa, por exemplo, que meteron o voso disco entre os mellores daquel ano do 2013. Como é a recepción, a curiosidade pola música tradicional galega cando saides por aí adiante?
Bueno, a verdad que a nosa cultura, a todos os niveles, a cultura galega ten un componente emocional e artístico que traspasa as nosas fronteiras e que chega a calquer outra parte do mundo. Quizás tamén porque o linguaxe folclórica é unha linguaxe universal e que, aunque non entendas o que se fala, ou son é unha comunicación directa con un público e digamos que que algo ultrasensorial, ¿no? que chega a calquera persoa, ¿no? Uh-huh. E bueno, isto unido a digamos entre comillas a noso talento pois dá por resultado pois unha acollida buenísima, uh-huh, ¿verdad?
Non sei se despois desa boa acollida, desa boa recepción, se lle collestes o gusto, agora que xa pasaron 2 anos dende aquelas 7 cuncas, tendes fame para outras máis, e hai intención de volver a gravar cousas novas?
Sí, estamos neso e o ano que ven daremos a sorpresa con outra grabación, efectivamente, outro CD que estamos xa pensando.
Pois é unha nova bárbara, se cadra, o millor hai algún belisco diso que andades a proxectar no concerto deste sábado no Rosalía. Antes citabas a Pedro Lamas, supoño que estará no escenario con Bosco, canda os vosos colaboradores habituais. Que tendes pensado para esta actuación do 10º aniversario?
Bueno, nesta actuación o que vamos a facer é traer, van a estar con nosotros no escenario, pois amigos que veñen da parte tradicional e da maneira de entender a nosa cultura e pues, son amigos e persoas interesantes dentro do abano folclórico. Por exemplo, a primeira pandereteira que houve en Galicia que subiu nos escenarios nacida de un grupo folclórico, que ahora hai miles de pandereteiras e pandereteiros no país, pero en aqueles momentos non, é Belén Mato, que é unha das colaboradoras que vai estar con nosotros, por exemplo, ou os fillos de Pepa Loba, ou Pablo Rivas e Carmel Amigo, que son dos mellores bailarines de tradicional que hai no país. En fin, fixemos un pequeno espectáculo gran espectáculo que esperemos que sea do agrado de todo o público que se achegue.
Pois lembramos que a cita vai ser este sábado día 26 a partir das 9 da noite no Teatro Rosalía de Castro da Coruña. Se non están para facer esa festa especial do 10º aniversario, poden a facer noutros puntos do país, porque hai concertos programados de Radio COS. O 10 de outubro estarán en Ourense, no mes de novembro o 7 en Narón, o 12 en Compostela, moitas citas máis aínda. Seguiremos escoitando as cancións de Radio COS, agardando polas novas dese disco que nos ven de dicir Quique traballan xa pro ano vindeiro. Quique Peón, para ti e para Xurxo tamén o facemos extensivo, parabéns por este aniversario e que a festa sexa boa e bonita este sábado. Unha aperta
moi grande, moitísimas gracias,
Un amor que xa foi meu torna de novo a quererme. O carbón que xa foi brasa con pouco lume s'acende, con pouco lume s'acende. Ai la la la, ai la la la. Yeah. na tua porta parou. Cando limón te namores, que fará que no votou? Que fará que no votou?